Ny episode av Det alle snakker om med Siri og Kim.
Men vi trenger jo både minus og pluss og mellomvarianter til absolutt alt. Tenk deg et samfunn bare hvor alle var
plussvarianter.
Plussvarianter.
Ja, det kjedelig.
Hva blir minus og minus, Kim? Det ikke sikkert du vet, for du har ikke plussført. Det vet du, det kjempe. Det kjempebra, Kim.
Det verste at jeg ble litt stolt nå. Jeg ble litt stolt.
Hør Det alle snakker om gratis der du hører podcast. They're waking up with the sunrise low,
flipping coffee. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steget inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen. Ja, Aletta, I denne episoden I dag så skal vi snakke om noe som vi ikke har snakket om før noen gang. Det tema vi ikke har vært innom, kanskje litt sånn indirekte I forbindelse med noe, men det gjelder amming. Og amming så stort fordi at man sitter I en relasjon med et nyfødt barn, hvor man da skal prøve å senke skuldrene og ikke ha dette som en prestasjon eller gjøre ting riktig eller noe som noen andre fortalte at du skal gjøre, men det et veldig stort og komplekst biologisk system som både styrer hormoner, nevrologien vår, og det former mikrobiome og immunforsvaret, og det påvirker stressresponsen både hos mor og barn.
Ja, for gjennom sugingen, hudkontakten og dette samspillet mellom mor og barn, så aktiveres vagusnerven, kroppens viktigste reguleringsevne for ro, den har vi jo snakket så mye om, trygghet for barnet, og fordøyelsen ikke minst blir jo veldig mye bedre. Og en smukk kan på en måte ikke erstatte den puppen når vi snakker om amming.
Og det stiller jo en del spørsmål til oss selv også, da, hvordan det var å amme for 25 år siden, og for meg for 14 år siden, og hva vi møtte den gang når vi selv var oppe I situasjonen, og hva møter kvinnen I dag når vi I et samfunn som veldig ultraprosessert, og mange kvinner som sitter alene, og de opplever smerte og forvirring, og kanskje en følelse av å ha mislykkes hvis man ikke får det til.
For amming det fremstilles jo samtidig både som det beste for barnet, men også så virker det litt sånn at du kan velge. Man får litt sånn inntrykk av at det kommer ikke godt nok frem da, at dette med erstatning, det ikke et valg du bør ta uten at du har reell grunn til å droppe ammingen. For det jo ikke alle som kan amme, det vet vi jo.
Og jeg må bare si at det som jeg lærer I dagens episode, hadde jeg visst bare brøkdeler av det da jeg ammet på mine to runder, så hadde jeg sikkert vært mye mer annerledes, eller mye mer åpen for å ta imot impulser I forhold til å amme lengre, til å tørre å være ammehjelp for hverandre. Det hadde jo skapt en frihet I stedet for å måtte bruke flaske, for eksempel. Så vår gjest I dag, Kristine Westøl, hun jo ernæringsfysiolog. Hun har brukt over 13 år på å fordype seg I dette utrolig spennende feltet med amming.
Nå Kristine snart klar for ammeboka. Og dette en bok som vi skulle hatt for 25 år siden når vi startet vår ammekarriere. Da tror jeg også hadde gjort ting litt annerledes. Her har vi en stemme som vi virkelig trenger I dag. Og den handler ikke bare om hvordan vi ammer, men hva som påvirker ammingen. Og hva ammingen gjør med hele systemet til barnet ditt. Altså fra sugingen til tarmer til egentlig resten av livet, hvordan dette mikrobiomet blir skapt og støtter selve biologien. Velkommen, Kristine Westøl. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the seed. Kjære Kristine Westøl, velkommen til podcasten vår. Det første gang vi møter deg.
Tusen takk, hallo.
Du har skrevet en ny bok som snart ute I butikkene på Nordli og Ark og overalt, og den heter Ammeboka. Og kan ikke du for oss og for lytterne fortelle litt hvem du og hva som har motivert deg til å skrive denne boken?
Ja, nei, altså, jeg er egentlig utdannet ernæringsterapeut, og så fikk jeg et barn for 12 år siden, og siden jeg da var midt i ernæringsstudiet, så var det jo naturlig å begynne å lese seg opp på amming, siden jeg skulle jo ernære dette barnet. Og jo mer jeg leste, jo mer obsesst ble jeg jo egentlig. Fordi det var så utrolig mye mer enn jeg trodde da. Altså jeg tenkte jo at amming var melk, mat på en måte. Og så viser det seg jo at det er jo helt sinnssykt mange mer faktorer ved dette. Så jeg begynte å lese, og så har jeg på en måte ikke sluttet siden.
Men hva var grunnen til at du begynte å lese?
Nei, altså det var jo fordi at jeg ville gi barnet mitt den beste starten i livet. Som jeg kunne, så jeg leste meg opp på barnmat, og jeg leste meg på amming, og jeg leste meg opp på liksom, tilknytning og alle mulige aspekter ved det å bli forelder, altså interesserte meg, men amming var det som på en måte var mest gøy, fordi du kan koble det til alt annet.
Men var det sånn at du så et systemsvikt eller en mangel på informasjon som motiverte deg til å grave mer og mer og gå helt inn i kaninhullet?
Når jeg startet å lese om dette, så var det jo helt egoistisk. Det var jo bare fordi at jeg var opptatt av at mitt barn skulle få den beste mulige maten. Så det var jo der det startet for meg. Altså, det var ikke noe sånn altruistisk start, men etter hvert så... Jeg amma jo veldig lenge. Hun ble jo amma til hun var 6,5 år. Og i løpet av det så startet jeg flere grupper på Facebook for å få et, på en måte, et fellesskap og en plass å stille spørsmål og en plass å utveksle erfaringer. Og da etter hvert som jeg da blir kjent med veldig mange andre kvinner da, som ammer og ammer lenge, og jo mer jeg lærte om amming, jo mer åpenbart ble systemsvikten. Så det er da det på en måte begynte å bli der jeg fokuserte.
Og ammeboka, den er jo allerede begynt å skape engasjement, selv om det er jo fremdeles en liten stund til den blir gitt ut. Og hva var det som gjorde at du, hva var det i deg som kjente at dette her må ut, dette må jeg fortelle til alle, jeg må skrive bok, hva var det som skjedde der?
Bokskrivingen var faktisk ikke min idé. Så jeg ble, på et tidspunkt, så ble jeg faktisk headhuntet av en som heter Mari Krogshus. Fordi hun ville lage et kurs om barnemat og litt forskjellige sånne ting. Og da trengte hun noen som kunne amming, og så var det noen som, eller flere som pekte i min retning til henne. Så hun tok kontakt med meg, og så fikk jeg da jobben med å sette sammen ammedelen av dette kurset, som skulle være ganske omfattende og handle om alt mulig annet i tillegg. Og etter at vi hadde begynt med dette, da, så var det jo sånn at vi hadde kommet opp i kanskje 10-15 sider med informasjon, som var planen å putte inn i dette kurset, og så tar hun kontakt med meg igjen, og så sier hun, har du mer informasjon? Jeg bare, ja, det har jeg. Ok, fordi jeg tror kanskje vi skal lage et eget ammekurs. Og jeg bare, ok, greit. Og så fortsetter vi da med denne jobben med oss, på en måte samle sammen informasjonen og få den ned på papiret. Og hun, etter rundt 50 sider, tror jeg det kan ha vært, så kommer hun tilbake til meg og bare, vi må ha en bok. Vi må skrive bok. Det må bli en bok. Jeg bare, ok, det syns du. Og jeg bare, jeg har aldri skrevet en bok før. Jeg vet ikke hva jeg driver med. Jeg syns dette er ganske ambisiøst. Men hun var bare sånn, nei, det er ikke snakk om. Altså, dette må bli en bok, det må bli kurs, men det må også bli bok. Og jeg bare, ok, greit. Så da startet vi med det.
Så boken er tilgjengelig i butikk fra 15. april, og om ikke lang tid så kan den forhåndsbestilles. Men du, jeg lurer bare på, når startet helhetstanken rundt amming? Er det mange måneder før man blir gravid? Hva må forberedes?
Oi, det er et spennende spørsmål, vet du. Jeg vil jo kanskje si at det starter allerede med din bestemor. Så vi må faktisk potensielt helt tilbake dit. Det er klart at det er jo ikke sånn at du får gjort så mye med hva som har skjedd i tidligere generasjoner, men sånn hvis vi ser på det rent biologisk, så legges jo grunnlaget allerede når du er et egg i din bestemors eggstokk. Og så på en måte legges det mer grunnlag når du et foster i din egen mors mage, og så gjennom hele livet. Alt sammen på en måte spiller inn, hvis vi virkelig skal gå drøyt til verks her. Fordi at det handler jo om altså, dette med å, altså, det å lykkes med ammingen, det handler jo om mange faktorer, og blant annet så er det jo fysiologiske faktorer som forteller noe om hvorvidt du får til dette her. Så det er liksom, det er mange faktorer der du har, og den fysiologiske delen, den kommer jo ja, generasjoner tilbake. Og handler jo mye om for eksempel hva man spiser, hvordan man lever, hva slags miljøgifter som samler seg opp, ikke sant? Det er mange, mange ting som kan spille inn på både utviklingen av brystvevet og utviklingen av melkeproduksjonen når den skal settes i gang. Og selvfølgelig også når du gravid med barnet ditt, så er det jo, har jo næringsstatus og miljøgifter og livsstil mye å si for hvordan det barnet utvikler seg, for å for eksempel da unngå stramt tungebånd som kan hindre amming, eller leppeganespalte, alle disse tingene som kan påvirke.
Så det jeg forstår da, det, det du sier, at det bestemors helse påvirker mammas egg, altså også i dag da, ikke sant? Og det vil påvirke barnet.
Altså hvis vi virkelig skal dra det hele veien, ja, så kan man nesten si det, at det går i generasjoner.
Og dette gjelder melkekjertler, og det gjelder hvordan de responderer på hormoner kanskje, og evnen til å amme. Mm. Så det er på en måte, kanskje hvis jeg skal tenke, så er det en epigenetisk arv som sier litt om hva man arver i forhold til livsstil og miljø, ikke sant?
Ja.
Men hva kan man gjøre med det? For det er jo veldig mange som vokste opp med mødre på 70-tallet, 60-tallet, som kanskje både røykte og drakk litt. Og, ja.
Ja, altså man får jo ikke gjort noe med det. Så det er jo bare, da må man jo bare gjøre det beste ut av den situasjonen som akkurat nå. Og det, der er det jo veldig vanskelig å si. Altså, du kan jo på en måte med fordel begynne å tenke på amming mange år før du blir gravid selv. Det er jo noe jeg skulle ønske. Jeg skulle gjerne hatt dette inn i barneskolen, i seksualundervisningen på barneskolen. Så ville jeg hatt inn på en måte, der ville jeg at vi starter, liksom, hvis vi skal endre systemet, da, for det er jo det som målet her. Så bør vi inn i, på barneskolen og begynne å fokusere der på at folk, altså på at barn vet hva amming går ut på. Da. For akkurat nå så er vi i den situasjonen at min 12 år gamle datter har jo veninner som kommer, som får høre at jeg skriver bok om amming, og så er de sånn, amming, hva er det? Og disse jentene er jo de som nå skal inn i puberteten, ikke sant? Og som da etter hvert skal bli mødre selv, og de har de vet, noen av de visste jo ikke hva amming var engang, ikke sant? Fordi de aldri kanskje har blitt eksponert for det, eller fortalt om det, eller forholdt seg til det.
Men da bare for at vi ikke skal skremme lytterne våre, så kan vi jo da si at mellom 10-15-20-30% av helseutfallene går på genene våre, ikke sant? Så det er jo miljø, og mye av det vi snakker om her på Biohacking Girls podcast også, livsstil og epigenetikk, for det står jo ofte for opp til 80%.
Ja, er det gjerne. Det er masse man kan gjøre, det er jo masse man kan gjøre, men jeg bare, altså, jeg bare tenker at hvis vi hadde begynt å tenke på dette mer helhetlig, og for eksempel det å spise bra mat når du planlegger å bli gravid. Altså, dette har dere garantert hatt om før. Og det å på en måte fokusere på god ernæring i svangerskapet, passe på at du ikke utsetter deg selv for miljøgifter unødvendig, og det er klart at det er jo umulig å unngå alt. Det vil jo kunne påvirke videre ammesuksess. Men det er heller ikke sånn at det ikke finnes masse eksempler på kvinner som har hatt de verste forutsetningene ever, og som har klart å amme i årevis. Det er det masse eksempler på. Så det er jo ikke sånn at altså jeg sier ikke her at det er ingen som har sjanse til å få til amming fordi bestemoren din røyker da, på en måte. Altså, det er jo ikke sånn det funker. Så ja, nei da. Så man, men det er jo ja, det er viktig å tenke på. Jeg synes at det burde være mer fokus på det, med å tenke på hva hvordan man lever og hva man spiser når man planlegger å bli gravid, når man gravid, og i perioden når man ammer. Og det har jeg også skrevet om i boka.
Og så er det mange som kanskje ikke tenker så mye over dette med biohacking eller helseoptimalisering i dag, unge kvinner som har lyst til å bli gravide. Så man kan jo bare ha dette med oss når de en gang er bestemødre, hvordan vi bringer dette videre, ikke sant? Så dette er jo folkeopplysning på en måte.
Ja. Ja, altså det er jo nettopp det, og, du, ja, og om det så ikke nødvendigvis, det også er noe jeg føler, altså om det så ikke lykkes for deg spesifikt, så kan det hende det lykkes for ditt barn, eller for noen du kjenner, veninner, søstre, ikke sant, andre kvinner i livet ditt som du kan da, hvis, selv om du ikke nødvendigvis amma lenge eller amma i det hele tatt, så kan du jo lære mer og så kan du viderebringe den informasjonen og hjelpe andre.
Men Kristine, la oss spole tilbake til da du fikk ditt første barn i 2013. Hvordan vil du si at ditt forhold til amming utviklet seg jo mer du begynte å lære? For du holdt jo på veldig lenge, du ammet jo i mange år.
Jeg gjorde det. Nei, altså i begynnelsen så satte jeg meg et mål om å amme et år. Fordi det er jo det vi blir fortalt. Minimum et år, gjerne lenge, er jo helsedirektoratets anbefalinger. Og så etter hvert som jeg begynte å lese meg opp på dette med naturlig ammeslutt og hvor lenge vi egentlig, holdt på å si, biologisk er programmert til å amme, så fant jeg jo studier som snakker om et sted mellom 2,5 og 7 år som en naturlig periode hvor ammingen avsluttes hvis man selv avvenner. Og da satte jeg meg som nytt mål å amme i 2,5 år. Og når jeg var passert 2,5 år, så var jeg jo sånn, hvorfor ikke bare fortsette? Og da satte jeg meg nytt mål om å fortsette til hun slutta selv. Og det gjorde hun. Da var hun 6 år og 8 måneder gammel.
Og hvordan oppleves det? For man har jo noen tanker rundt store barn som sitter med mors bryst. Fortell oss litt om dine følelser rundt det, hva andre har gitt deg av tilbakemeldinger, og hvordan man snakker om dette i ammemiljøet da.
Ja, altså jeg er jo veldig heldig fordi at på grunn av at jeg startet disse Facebook-gruppene, så fikk jeg jo veldig fort et stort nettverk av likesinnede kvinner. Og det kvinnefellesskapet har jo vært en veldig viktig faktor for meg. Å komme, altså at jeg endte opp med amme så lenge, det er en definitivt mye takk av å være det kvinnefellesskapet som jeg fant på sosiale medier. Fordi da blir du, altså du står jo mye sterkere når du vet at den personen og den personen og den personen og den personen ammer også lenge. Og ingen av disse synes det er en dårlig plan. Alle disse synes det er kjempebra. Alle heier på deg, ikke sant? Og det å ha den typen backing gjør jo at en eventuell kommentar fra en eller annen random person som du treffer i et eller annet selskap eller noe sånt, altså det spiller ingen rolle lenger. Når du begynner å kunne, altså så mye som jeg kan om amming, så er det jo på en måte sånn, jeg vil jo aldri ta meg nær av en kommentar fra noen. Fordi jeg er helt sikker på at dette var det rette å gjøre, for meg. Det er ikke nødvendigvis det rette for alle å amme så lenge, men for meg så var det det, og for mitt barn så var det det. Og da, når jeg sitter der med en 100% sikkerhet på at dette er en god idé, så er det jo, det er jo ikke noen som kan fortelle meg noe som jeg ikke har gode motargumenter for. Så nei, det var ikke noe, jeg følte ikke at det var utfordrende.
Men Kristine, 6 år med amming. Selv ammet jeg i 6 måneder, og følte meg veldig sånn sliten i den perioden, og jeg følte at liksom, kroppen min ble veldig drained. Hvordan tok du vare på deg selv og din egen helse opp i all denne ammingen?
Altså, jeg fokuserte mye på kosthold, det gjorde jeg. Mm. Men jeg følte ikke at det drainet meg på den måten. Jeg tror at det er nok mange faktorer rundt det. Det med at vi har så lite landsby rundt oss, spesielt, tror jeg er en veldig viktig faktor på hvorfor mange kvinner føler seg ekstremt tappet av det å amme. Og det er klart at det er jo ikke rart, fordi du sitter der helt alene og skal deale med alt dette, og du er nybakt mamma, du er hormonell, du er forvirret, du er dritsliten, du har ikke sovet på 6 måneder, og så skal du liksom i tillegg tappes hver eneste dag flere ganger om dagen av en baby som krever og krever, på en måte. Og sånn blir det jo veldig, altså hvis vi hadde hatt det nettverket og den landsbyen og den støtten rundt oss med andre som tok alt det andre, da, på en måte, så hadde det jo litt sånn var det for meg, altså den eneste jobben jeg hadde var å amme. Mannen min stilte masse opp, jeg hadde familien min, jeg hadde venner, ikke sant? Alle disse menneskene rundt meg som bidro da på ulike måter.
Jeg var veldig glad for å amme. Jeg ammet i 1 år og i 1,5 år, og på den yngste da i 1,5 år, så hadde jeg ikke egentlig hverken lyst eller behov for å slutte, men jeg hadde en tanke om at det måtte jeg. Mm. Og det sitter jeg og angrer på i dag, fordi at det er kanskje den nydeligste opplevelsen jeg har hatt, å sitte og amme og være i stillhet, og du får jo et hormonelt overskudd med kontakten og tilknytning til barnet ditt. Mm. Jeg skulle jo virkelig ønske at jeg kunne ammet lengre, men er det ikke sånn at det er veldig lite næring i melken etter et par år? At det, når barnet er opp mot 5 og 6 års skolealder, så er det mer en sånn emosjonell nødvendighet enn... Nei, ok, fortell oss om ernæringen i dette.
Ja, nei, altså i begynnelsen, når spedbarnet kun spiser morsmelk, så er det jo veldig, veldig mye makronæringsstoffer, fett og protein og karbohydrater i ulike varianter, vitaminer, mineraler, sporstoffer, alt det der. Men i tillegg så har du jo også... Altså, morsmelk består av mange tusen komponenter, og vi vet bare om et par hundre av de. Altså, vi vet ikke... Mange av de er ikke identifisert engang, og veldig mange av de vet vi ikke hva gjør, på en måte. Altså, vi har ikke engang klart å finne ut hvorfor har vi dette i morsmelk. Og det er sånn at, at i begynnelsen så er det da veldig, veldig mye fokus på matdelen av det, når vi produserer den melka. Etter hvert som barnet blir eldre, så blir det mindre av det. Altså, det, konsentrasjonen av de makronæringsstoffene og sånn blir mindre, og så blir det et større fokus på stoffer som også er der helt fra begynnelsen av, men det er hormoner, du har stamceller, du har antistoffer, du har immunstyrkende stoffer, du har pro- og prebiotika, du har alle disse stoffene som jobber med å utvikle for eksempel tarmflora og immunforsvar hos barnet. Og alle disse stoffene her blir mer og mer konsentrert i melka jo eldre barnet blir, og jo mindre de drikker, fordi at etter hvert, altså du sitter jo ikke og ammer 12 ganger i døgnet med en 5-åring. Det er jo ikke sånn det funker. Du kanskje ammer en gang om dagen, eller en gang annenhver dag. På slutten med min datter, så var det 3 måneder mellom de siste 2 ammingene våre. Så det er jo ikke sånn at du på en måte ammer hele tiden, og da blir det superkonsentrert med spesielt disse immunstoffene, vitaminer og mineraler og sånne ting, og stamceller, antistoffer, tarmflora, styrkende komponenter, alle disse tingene her er det som blir mest da, så det er masse næring.
Og nå vet vi jo det at tarmflora er jo superviktig i forhold til forebygging av sykdom og sånne ting, så jeg er veldig nysgjerrig på din datter, hvordan var hun i forhold til sykdom, jeg regner med kanskje hun var sammen med andre barn også, hvordan var forskjellen her?
Hun har selvfølgelig vært sammen med andre barn og gått i barnehage og alle disse tingene. Hun har vært ekstremt lite syk. Ja. Og det er ikke nødvendigvis sånn for alle som ammer lenge, og alle barn som blir ammet lenge, at de ikke er syke mye. Men hun var vel, jeg tror hun var 4 år første gangen hun kastet opp, og da er vi fortsatt ikke helt sikre på om det var omgangssyke, eller om det bare var noe hun hadde spist. Hun var småforkjølet et par ganger i året, og ellers så var det basically aldri noe. Hun hadde ikke noe fravær, på en måte. Hun har fortsatt ikke hatt det i noe særlig grad, mer enn kanskje 2 ganger i året, kanskje, at hun er hjemme fra skolen eller barnehagen på grunn av sykdom. Og da er det mer sånn fordi jeg har veldig lav terskel for å holde meg hjemme, fordi jeg ser at, jeg tenker at det er så sjelden hun er litt sånn hanglete. Så da kan hun like godt bli hjemme i dag, siden hun har så lite fravær uansett, på en måte. Så, men nei, hun er kjempelite syk. Veldig, veldig frisk.
Og du også har vært
jeg?
I hele perioden. Hvordan har din helse vært?
Nei. Ja, jeg er ganske ikke frisk. Og om det på en måte handler om, hva det handler om, det er jo ikke godt å si. Jeg er jo født med keisersnitt, og ble ikke amma så lenge. Jeg ble amma et år. Men nei, altså, jeg har ME.
Oi.
Men hvor lenge har du hatt ME da?
10 år.
Så du hadde ME, ja, det ble jo... Du har fått det etter hun ble født da?
Ja, hun var 2,5 når jeg ble syk.
Nettopp, og du tenker at den langvarige ammingen, som da er både fysisk og hormonelt belastende, den trenger ikke nødvendigvis være knyttet til den diagnosen du fikk, eller Kristine?
Nei, det... Altså, jeg vet ikke. For alt jeg vet, så kan det ha vært en faktor. Det skal jeg ikke si at ikke det var, for det er jo krevende for kroppen å amme lenge, og amme... Men på en annen side, jeg amma jo ikke så mye når hun var 2,5, så... Men altså, siden jeg fikk ulcerøs kolitt først, så tok det lang tid før jeg fikk ME-diagnosen, fordi at de trodde det var en bivirkning. Altså, lav energi er jo vanlig som et symptom på ulcerøs kolitt. Men jeg har ikke hatt noe betennelse. Ingen markører på betennelse, fordi at jeg har holdt i sjakk med kosthold og kosttilskudd siden jeg fikk diagnosen.
Nettopp, så du hadde kanskje noen tilstander før du ble gravid, som da ble utløst litt senere etter du fikk barn.
Ja, og jeg hadde, det var på en måte 2 ting som utløste det. Ene var at jeg spiste gluten igjen for første gang på 15 år. Det andre var at jeg fikk en matforgiftning ganske nøyaktig på samme tidspunkt, og det tredje var en ekstrem psykisk belastning med, et, med familiesituasjon.
Som, men hadde du noe IBS i bunn da, før?
Ja, det har jeg hatt. Jeg tror jeg har hatt det hele livet. Jeg har vært mageproblemer helt siden jeg ble født. Så det har jeg nok hatt hele livet. Jeg ble også tatt med keisersnitt, så det også påvirker jo tarmen.
Det gjør det, men ble du selv ammet?
Ja, i et år. Så som sagt, det jo ikke noe garanti at man ikke blir syk hvis man blir ammet. Det jo ikke sånn det funker, selvfølgelig. Det jo bare, det handler jo mye mer om å på en måte prøve å legge til rette, optimalisere så mange faktorer. Det jo sånn, i hvert fall mange i vårt miljø da, tenker jo veldig på det når man får barn, at de ønsker å gi dem bra mat, de ønsker å ja, kanskje amme lenge, de ønsker at barna skal være fysisk aktive, ikke drive med skjerm i stor grad, ikke sant? Altså, du har jo innmari mange faktorer som påvirker helse, og der er det jo, tenker jeg da, at amming er på en måte en puslespillbrikke, en viktig en, men en puslespillbrikke i et stort puslespill. Så det er ikke sånn make it or break it, om du blir amma eller ikke amma, men jeg tror nok det har en viktig faktor på helse, absolutt.
Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
Da jeg ammet, og det jo nå snart 30 år siden, da var det på en måte en sånn forventning om at vi alle skulle amme. Gro Nylander var på topp, og, men det var, vi fikk høre at det var 6 måneder, det var superviktig. Og jeg følte at alle rundt meg ammet. Men nå har jeg sett at disse tallene har droppet. Er det sånn at kvinner ikke ammer så mye lenger?
Altså, det jo kanskje den viktigste tingen som jeg ønsker å formidle med den boka, er hvordan dette her holder på å gå rett i dass. Fordi på begynnelsen av 2000-tallet, slutten av 90-tallet, så var Norge et foregangsland hvor amming på en måte var så... altså vi hadde så imponerende statistikker at folk kom fra hele verden for å lære av den norske modellen, og lære hvordan vi skulle få folk til å amme. Det var så stort at vi faktisk var sett på som et foregangsland. Og så har det gått veldig dårlig i ettertid, fordi vi hadde veldig mange gode systemer implementert rundt årstusenskiftet, som nå er på grunn av manglende satsing, på grunn av at de ikke tenker at det er viktig nok, så fjerner de på en måte en og en av de systemene som gjør at folk får til ammingen. Så ja, ammestatistikken går rett nedover nå.
Tenker du da på sånn at man, jeg husker i hvert fall når jeg ammet, så var det sånn at du fikk ammefri på jobben når du begynte å jobbe igjen. Er det sånne ting du tenker på at det er borte nå?
Det er fortsatt en ting.
Ja, det er en ting.
Vi har lovfestet ammefri i Norge.
Ja.
Men det er klart at det er jo, jeg vil si det er andre ting som er mye viktigere. For eksempel så er det veldig lite kunnskap hos helsepersonell, og alt for lite fokus på dette i utdanningen. Både på barsel, og på helsestasjoner, så er det for lite kunnskap, men kanskje aller mest så er det for lite tid, for lite folk, for lite tid, for lite ressurser.
Men jeg skjønner ikke hvorfor, når vi var så på topp, hva skjedde? Hvorfor har dette blitt så nedprioritert?
Altså, det var jo fordi det gikk så bra, sant? Så kunne vi bare hvile litt på laurbærene, og så hvilte vi litt for lenge, og så ble vi alt for komfortable, og så tenkte vi at ja, men det går jo så bra, ikke sant? Og nå må vi spare penger i helsevesenet, og må vi kutte stillingene til jordmødrene, og vi må redusere bemanningen på helsestasjonen, og det, ja, vi kan muligens ha noen som driver med amming, men ja, maks en gang i måneden, fordi at vi har ikke råd til å, kommunene har jo ikke råd til å holde dette her opp. Ikke sant? Og det blir bare kuttet og kuttet og kuttet, fordi man ser ikke på dette som en nødvendig eller viktig faktor. Det är liksom du kan amme, men du kan också ge flaske och det är mycket av det samma. Så varför egentligen bruka så himla mycket pengar på detta? Alltså det är på något sätt inställningen. Och så har vi ju en situation med stora kommersiella sällskap som tjänar miljarder på morsmjölksersättning. Och dessa har nästan fritt spelrum. Alltså de sponsrar konferenserna till hälsosjukepleierna. De får reklamera så länge det är på något sätt för över ett år och så vidare, inte sant? Alltså de har smuttul i allt regelverket. Det är för dåligt reglerat och ved och de får också möjlighet till att på något sätt bestämma narrativet. Och det har de gjort i nästan 100 år nu. Det är mycket påverkning.
Ja, och jag känner att det har blivit en sån påverkning att man som kvinna tänker att jag kan välja om jag vill amme eller ge tillägg, för det är ju nästan det samma som du säger. Är vi där?
Ja, det är vi och det har vi varit i många år. Mm. Och det blir alltså jag är inte helt 100%. Jag vill säga att de allra flesta idag tänker nog att amming är det bästa. Men de tänker också att morsmjölksersättning är en ersättning och inte bara en kriselösning som det egentligen, hvis man börjar att se på det, är. Det är en kriselösning för att när amningen inte fungerar så måste man ha ett alternativ, inte sant?
Och då är vi ju inne på ett väldigt spännande tema och det är när man inte klarar att amma. Och vad är utmaningarna? Vad är typiska vansker med att få till sugetak och ammesituationen för mor och barn?
Ja, alltså jag vill säga att den största utmaningen vi har nu är mangel på tid och personal på varsel. För att det att amma är något du måste lära. Det är något som måste övas upp. Det är inte en färdighet som du bara har innebyggd från förra. Det är inte bara att lägga till ungen och så går det av sig själv. Liksom. De allra flesta av oss trenger att öva på detta, så som vi övar på att lära oss att cykla. Hvis du blir satt på en cykel utan att ha sett en cykel för och blir dyttad ut för en bratt backe och bara go, så vill du sannsynligtvis tryna av den cykeln och skada dig, ikke sant? Och så är det med amming och du kan inte bara få besked om att det är viktigt att amme. Och så får du ingen hjälp till att varken lägga till barnet, visa hur ammestillinger som kan fungera. Det är så individuellt vad som fungerar för var enkelt. Folk är så olika och det finns så många alternativ som inte blir kommunicerat i det hela tatt, för de har inte tid. De måste löpa från födsel till födsel, liksom. De har inte tid att sätta sig ned. Ta en liksom en timme då och bara snacka om amming, förklara, hjälpa, vara i ro då, för att stress och amming är inte en god kombination. Och visst du är allerede stressad, du är på föden, du har fött ett barn, du är mörbanka och revna och du är dritsliten och överväldad och så ska du möta någon som är sån okej, okay, ja, du må amme, liksom. Och så löper de vidare. Och så är du sån ja väl. Hvordan? Och så orkar du inte, alltså du orkar inte ta den kampen, du orkar inte kräva den hjälpa som du har rätt på, för det du har rätt på, men de har ju inte kapacitet och du vet det. Så då orkar inte du att bara vara den där vanskliga mamman som driver och maser, ikke sant? Du orkar inte, du är sliten, du vill bara egentligen vill du bara dra hem. Och så drar du hem ett 2 dagar, där är mjölken kommit in en gång. Alltså du har fortsatt bara råmjölk. Och så kommer du hem och så sitter du där alene i soffan din och så ska du deala med den amningen och det är så krävande. Och det är så uppenbart varför folk inte får det till när de inte har någon till att hjälpa sig och visa dem alla dessa tingene. Alltså nu är 2 dagar sedan så fick systern min sitt första barn. Och det är så många små ting som hon trenger hjälp till att justera. När det kommer till alltså dietak och dessa tingene. Och det är ju inte något att hente på varsel. Så jag har varit ganska mycket i kontakt med henne de sista dagarna. Hon bor ett helt annat ställe än mig, så jag får inte sett henne i verkligheten. Men över telefon och via videor och bilder och sant, allt möjligt rart. Och så är det liksom dessa tingena är så grundläggande. Detta med att få till ett gott dietak. Och hvis man får det på plats allerede på föden så har man i grunden sannsynligtvis säkrat sig för resten av perioden. Men hvis man inte får det så är er det så mange ting som kan stikke kjepper i hjulene senere. Så der har vi en veldig viktig faktor. En annen viktig faktor er jo det fysiologiske. Altså dette med stramt tungebånd, for eksempel, er jo en kjempeøkning. Og det er mange av oss som jobber med dette her, som tenker at dette her har en sammenheng med, spesielt med kosthold og miljøgifter. Fordi at det er jo en utviklingsfeil i fosterlivet, når tungebåndet blir stramt. Og det er jo epigenetikk, rett og slett. Så hvis du da har en skikkelig heftig økning av stramme tungebånd på disse babyene som blir født nå, så vil jo det også påvirke ammestatistikken, for det er så lite kunnskap om det. De får ikke hjelp.
Men kan amming hjelpe på disse stramme tungebåndene hvis man jobber? For det er jo helt sykt at nå blir babyer født med strammere tungebånd.
Ja, det er riktig. Amming, altså det kan hjelpe, men det er klart at hvis tungebåndet er såpass stramt at ikke ammingen fungerer, så er det jo ikke noen mulighet for å hjelpe det med amming. Nei. Du må, i mange tilfeller så må det faktisk bare klippes.
Mm.
Og der har vi omtrent tre-fire plasser i Norge hvor de faktisk klipper skikkelig. Og det er jo helt ekstremt lite.
Du har sikkert lest og studert og gått dypt inn i dette faget siden du har skrevet denne boken, men hvordan var ammeklima før i tiden, siden vi snakket om bestemødre og sånn? Jeg antar at vi bare lærte mer, og at det var en annen kultur for at kvinner hjelper kvinner, og hva vet du om det?
Ja, vi må langt tilbake, mye lenger enn besteforeldrene våre. Men altså før den industrielle revolusjonen, så var det jo også i Norge, dette er jo sånn som det er flere steder i verden fremdeles, bare ikke så veldig mye her i Vesten, men før den industrielle revolusjonen så var det jo sånn at man bodde i generasjonsboliger, man bodde sammen i liksom i mer sånn, altså type fellesskap. Og da hadde du hadde besteforeldre, du hadde tanter og mødre og søstre og veninner og kusiner og alle disse kvinnene rundt deg som for det første så du jo disse kvinnene amme hele livet ditt. Fra du ble født til du ble mor selv, så hadde du blitt eksponert for masse amming, ikke sant? Og du hørte dem snakke om det, du hørte dem dele erfaringer, og når det ble din tur, så var det jo også da sånn at alle disse kvinnene på en måte slo ring rundt deg og hjalp deg å få dette her til å fungere. Og i tillegg avlastet med alt det andre, ikke sant? Som for eksempel husarbeid eller matlaging eller passing av eldre barn, alle disse tingene var jo mer et felles prosjekt da, sånn at ikke det var bare din jobb å støvsuge huset mens du hadde en hylende baby på hofta fordi at du, ikke sant, hadde ikke kapasitet til alt. Og så var det jo da, når den industrielle revolusjonen kom, så ble jo, for det første ble jo fødselene flyttet til sykehusene. Det var nytt. Før fødte vi jo hjemme, og det er klart at det gikk jo ikke alltid bra, det skal vi ikke påstå, men noen fordeler var det nok, som vi ikke lenger fikk da, på sykehuset. Og sykehusene for drøyt 100 år siden var ikke sånn som sykehusene er i dag. Det var veldig sånn, altså, mannsdominert, og med menn som mente de hadde, svaret på ting som de egentlig ikke forsto i det hele tatt. Og da spesielt gikk det utover fødselsomsorgen og barseltiden og ammingen. Fordi du hadde veldig sånn ufunderte eksperimentelle råd, for eksempel på 60-tallet, hvor de tok ungen fra moren, og er ikke på 60-tallet, 50-tallet, 50-60-tallet, er litt forskjelligere i Norge og i USA, men i Vesten så har de jo holdt på med det der med å ta barnet vekk fra mor og putte det i en plastkasse på et annet rom, og så skal de inn til mor sånn 3-4 ganger om dagen, få amme kanskje 10 minutter på ett bryst, og så ut igjen til den sykepleieren som da skal fôre den ungen med noen morsmelkerstatning, fordi at den ble jo ikke mett, stakkars. Og for å få den til å slutte å skrike, så gir vi dem en flaske. Og da er den jo ikke interessert i puppen neste gang den kommer inn, liksom. Og så, altså i 1967, så var det jo, når ammehjelpen ble startet, så var det jo på et så bunnpunkt at vi hadde rundt 30% klar, altså amma i det hele tatt, når de dro hjem fra barsel. Og det er jo en uke maks etter fødsel. Så når, en uke etter fødsel så var det 30% amma, og resten hadde måttet gi opp, liksom. Så det var helt sinnssyke forhold på den tiden, og da hadde vi jo også da disse kommersielle aktørene, Nestle, Colette og de store multimilliardselskapene som lagde morsmelkerstatning, som skulle være et vitenskapelig alternativ, mye bedre, mye lettere å måle, ikke sant? Mye mer, altså generelt mye mer sånn, altså mindre syndig også, altså det var jo ganske sånn umoralsk med denne puppene som skulle drive ut i frivillig, altså, det er ikke noe særlig liksom, vi må holde oss til ting som er litt mer sånn organisert, precis, velordnet. Det var sånne ord de brukte.
Jeg husker også, det var veldig mye regler rundt det med amming. Det var liksom, du skulle se på klokken, og du skulle passe på at det var så mye tid imellom. Det var mye sånne regler. Så at det ble vel kanskje veldig lett da, når disse morsmelkserstatningene kom, og bare gå over til det for å få litt mer pust i bakken. Men, men rent sånn biologisk sett, hva skjer i systemet, i tarmene, både til mor og barn, når vi introduserer morsmelkserstatning fremfor hva er liksom nedsiden her?
Ja, altså morsmelkerstatning, dette er jo fascinerende kontroversielt, men morsmelkerstatning i den pulverversjonen du kjøper på butikken er ultraprosessert.
Ja, vi vet det.
Og det må vi jo ikke snakke om. For da kan folk bli redd. Og jeg er litt sånn, hvorfor er det der vi går? Jo, fordi narrativet er at det er din feil hvis du ikke får til ammingen. Det er det. Det er den virkeligheten vi lever i. Hvis en kvinne sitter og ikke får til ammingen og ender opp med å måtte gi morsmelkerstatning, så var det fordi hun egentlig var en litt dårlig mamma. Mm. Ikke sant? Det er på en måte virkeligheten vi blir presentert for. I realiteten så er det aldri noensinne den enkelte kvinne som har ansvaret for hvordan ammingen hennes går. Aldri. Det er systemet, det er kulturen vår, det er politikerne, og det er de selskapene som tjener masse penger på at den ammingen går i vasken. Det er de som har ansvaret. Og de har gjort en innmari god reklamejobb på å sørge for å pushe den der samvittighetsgreia, ikke sant? At vi skal kjenne på den samvittigheten. Og det er så bullshit. Fordi det handler jo aldri om at du ikke har gjort det bra nok. Det handler om at du ikke fikk hjelp. Og hvis vi kunne endre hele det narrativet, så tror jeg vi hadde gjort en veldig stor innsats for å endre også ammestatistikken. Fordi når folk sitter der, ikke sant, sånn som i ditt tilfelle da, hvor du har amma i 6 måneder, så er det jo klart at når jeg sitter her og sier «Åh, det er så sykt viktig å amme», så kjenner man jo på det, ikke sant? Man kjenner jo på at liksom, jeg kanskje ikke gjorde det bra nok da. Jeg burde ha fortsatt, jeg gjorde ikke, ikke sant, et eller annet i den dur. Og det er så inngrodd i oss, liksom. Det er så indoktrinert over 100 år at dette her er din feil, ikke sant? Hvis du ikke får det til. Og så er det aldri det det handler om. For hvis du hadde fått den støtten, hvis du hadde hatt den kunnskapen, hvis du hadde fått lagt til rette livet ditt, sånn som folk burde få til rette livet sitt, til lagt til rette livet sitt, når de får barn, at systemet fungerte rett og slett, så hadde det kanskje sett annerledes ut. Og det er så provoserende. Men morsmelkerstatning er, som sagt, ultraprosessert. Og det betyr, akkurat som med alle andre ting som er ultraprosessert, at det påvirker helsa negativt. Og det er jo også, det også er jo en ting at du kan snakke om alle fordeler med amming, men det er jo ikke lov til å snakke om ulempene med morsmelkerstatning. Det må vi jo ikke snakke om. Og det er jo fordi at folk får presentert det som 2 alternativer. Du kan amme, eller du kan gi morsmelkerstatning. Det finnes ikke noen andre måter å gi barnet ditt mat på. Så hva skal du liksom gjøre da, når du ikke får til ammingen? For det første så må vi jo skjerpe oss, sånn at vi får et system som gir mulighet for at folk klarer å amme. Men det andre jeg synes også vi burde snakke mer om, er jo hva slags alternativer som finnes. For det er faktisk ganske mange alternativer til å gi pulvererstatning. Mm. Og det synes jeg ikke er nok kommunisert.
Få høre. Hva er alternativene?
Ok. Alternativene er følgende. Du kan pumpe, gi på flaske, eller kopp, eller skjei, eller sprøyte, eller hjelpebryst. Det er mange muligheter. Du kan få donormelk fra noen du kjenner, som ammer. Og der også, ikke sant? Altså, når du donerer til en morsmelkbank, så vil det være sånn at du skal være under, babyen skal være under 6 måneder, den skal være, du skal da starte sånn og sånn, og du må gjøre alle disse greiene, og det kan være. Altså for min del så er det 1,5 time til nærmeste morsmelkebank. Hvis jeg hadde masse melk jeg kunne lett donert, men det å komme seg til noe som var 1,5 time unna, orket ikke. Jeg hadde ikke sjans. var alt for overveldet av den babyen til at jeg kunne dra dit og levere noe melk, så det ble jo ikke noe. Men det jo helt andre, altså man skal fortsatt være sikker på at den personen har god helse og har tatt prøver og sånne ting på forhånd for å sjekke diverse overførbare sykdommer og sånne ting. Men å få donormelk fra noen du kjenner et godt alternativ, hvis du kan. Og så det å få donormelk fra noen du ikke kjenner. Det også et alternativ. Da blir det litt mer sånn, da føler man kanskje litt mer på risikoen. Men samtidig så tror jeg det veldig sjelden at noen sitter der og faktisk bruker masse tid på å pumpe ut masse morsmelk og gi det bort til noen andre. Og så gjør de et eller annet slemt med det. Altså, hva skulle det være liksom? Sitter de der og røyker mens de pumper, bare for å sørge for at det blir nikotin i melken. Altså, det er jo ikke, det er ingen som gjør det, eller altså, i hvert fall veldig få. Det tror jeg ikke en veldig stor sjanse. Da. Og så, enda et alternativ, du kan lage hjemmelagd morsmelkerstatning.
Hvordan?
Jeg har oppskrifter på dette i boka. Det finnes flere varianter.
Ja.
De variantene jeg har brukt i boka har jeg fått gjengitt med tillatelse fra Weston A. Price-foreningen.
Bra.
Mm. Og de består jo av, de er jo basert på, jeg har tre varianter i boka, og det er kumelksbasert, geitemelkbasert og leverbasert, avhengig av hva på en måte som fungerer best for deg og ditt barn. Og det blir jo på en måte en slags, ikke, altså en råvarebasert, et råvarebasert alternativ. Det også blir sett på som superkontroversielt. Selv om det er egentlig litt merkelig at vi skal være så frika ut over det. Men det er jo igjen da fordi at disse selskapene har fått muligheten til å liksom etablere seg som fasiten over 100 år.
Jeg blir skikkelig glad nå, for jeg tenker på alle som hører på podcasten, enten om du selv har lyst til å ha barn eller i planleggingsfase, eller om du har barn som er gravide, og dette er jo håp å kunne lage sin egen, for man har nemlig fulgt Weston & Price i alle år og sett deres utrolige historier med hjemmelaget morsmelk, så dette er så bra at du får inn i boken. Dette er folkeopplysning.
Ja, det synes jeg også. Mm. Og så finnes det faktisk, det siste alternativet er jo at man kan også berike pulvererstatning, altså lage den, gi den litt ekstra ingredienser sånn at den blir lettere å fordøye og lettere og mer næringsrik for barnet. Så dette er mine beste tips til alternativer, hvis ammingen ikke fungerer.
Jeg er helt enig, Monica. Dette er jo helt utrolig, alle disse alternativene vi har. Hvorfor gå og kjøpe morsmelkserstatning når vi har så mange bra alternativer, men som vi ikke bare ikke vet om? Mm. Men hva skjer i tarmene til babyen når de får i seg den ultraprosesserte morsmelkserstatningen i forhold til en som er fullammet?
Ja.
Hva er forskjellen her?
Ok, jeg prøver å summere opp det. For det første så er det jo sånn at en baby har lektarm. De er født med lektarm. Det betyr at det er små åpninger i tarmveggen som er laget for at morsmelken skal tas raskt og effektivt opp, og så mye som overhovedet mulig. Alle næringsstoffene skal gå rett inn i blodet. Og det er jo genialt til man putter inn noe annet enn morsmelk. Fordi at da vil de små åpningene som er i tarmen og som skal være der, de vil også lekke inn for eksempel dårlig fordøyde proteinkomplekser fra den morsmelkerstatningen, som kan gi utfordringer. Og det er jo noen som mener at dette her kan være en av årsakene til utviklingen av autoimmune sykdommer. Fordi man får en sånn altså proteinreaksjon på for eksempel kumelksproteiner, sojaproteiner, det finnes jo morsmelk med geitemelksproteiner, de er kanskje ikke like problematiske, men de fleste bruker jo kumelk eller soja. Og så har du slimhinnen i tarmen, som blir på en måte coatet med morsmelk, og som beskytter da mot, dette blir jo immunforsvaret vårt, førstelinjeforsvaret sitter jo i tarmen, og blant annet da coating av morsmelk på innsiden av hele tarmkanalen og utenpå slimhinnene gjør jo at blant annet av patogener, sykdomsfremkallende organismer ikke klarer å komme gjennom barrierene og inn i disse åpningene for eksempel og inn i resten av kroppen sånn at barnet blir sykt. Så den mister man jo den beskyttende coatingen der, mister man når man går over til erstatning. Og så har du selvfølgelig pro- og prebiotika. Morsmelk er smekkfullt av probiotiske bakterier, som vi får da servert. Dette er jo grunnlaget for tarmfloraen vår. Det sås jo når du går gjennom, altså når barnet går gjennom fødselskanalen, så sås den tarmfloraen med bakteriene som har migrert fra endetarmen til mor og inn i skjeden før fødsel. Så vil barnet få en god dose med tarmbakterier og på en måte en startkultur for sin fremtidige tarmflora. Den mister du for eksempel hvis man ender opp med keisersnitt. Det finnes alternativer for hvordan man kan løse det også for øvrig. Swabbing. Men, og så har du da hver eneste gang barnet får morsmelk, så får det også en dose med ekstra bakterier og laktoferin, som er en karbohydrat som er mat for disse tarmbakteriene, prebiotika. Og det er jo selvfølgelig bare en av sikkert mange, mange typer prebiotika i morsmelk, og noen av de vet vi jo selvfølgelig ikke engang hva heter ennå, fordi at de har ikke kommet så langt. Men den dosen med liksom ekstra personell til tarmfloraen og ekstra mat, sånn at de kan utvikle seg og formere seg og etablere seg grundig, det finnes morsmelkerstatninger med tilsatt probiotika. Den probiotikaen er ikke veldig mye verdt. Den er stort sett ikke i stand til å overleve, fordi vi har jo i morsmelk så har vi sporebasert probiotika som tåler det meste, mens i morsmelkerstatning så har du gjerne en annen variant som på en måte kanskje ikke tåler kroppstemperatur engang, altså, så det dør jo før det kommer så langt som til tarmen, og det er stort sett bare tilsatt som en gimmick, vil jeg si. Når man leser på ingrediensene så ser man, åh, probiotika, ja, det høres mye bedre ut, så må vi kjøpe den. Det er en reklameeffekt, rett og slett. Så det blir jo som sånne der vitaminbjørner eller noe sånt, tilsvarende der. Det er jo egentlig det er jo bare fordi man tenker at det høres bra ut, og så gir man det, og så har det egentlig lite effekt, i hvert fall ikke noe positivt.
Jeg tror alle som hører på podcasten her, de skjønner at man ikke skal ta vitaminbjørner. Men du, tilbake til keisersnittet da, for det er jo veldig mange som faktisk må ha keisersnitt. Mm. Har du noen gode råd å gi da, både til det nyfødte barn og mor, men også sånn i oppveksten frem mot skolealder, for man er jo litt mer utsatt da, siden man ikke har den naturlige beskyttelsen?
Ja, altså jeg vet jo ikke, men det kan godt hende at det er det som er årsaken til at min ulcerøs kolitt utviklet seg. At jeg ble født med keisersnitt. Det kan være en faktor i hvert fall. Men ja, keisersnitt. Hvis du ender opp med keisersnitt, så er det noe som heter swabbing, som man burde absolutt egentlig lese seg opp på før man går inn i en, altså før man føder, fordi du vet aldri hvordan det går. Plutselig så ender du opp med et keisersnitt, selv om du hadde dolan din og hjemmefødselplanen og badekaret klart og alt, ikke sant? Og så ender du opp med hastesnitt. Altså det er sånt som kan skje. Og det kan man ikke vite på forhånd. Så dette burde man egentlig være forberedt på. Og swabbing betyr, det er en teknikk som er utviklet, jeg tror den er utviklet i Brasil, hvor du tar et sterilt gassbind og putter inn i skjeden. Hvis det er et planlagt keisersnitt, så kan du gjøre det før du går inn i det planlagte keisersnittet. Og hvis det er et hastesnitt, så kan du bare stappe det inn så fort som mulig. Gjerne da på en måte ha med deg en partner, en fødselspartner som kan være med på å hjelpe deg med dette hvis ting ikke går helt etter planen. Og dette sterile gassbindet putter du inn i skjeden, som sagt. Og når du tar det, når barnet er født, så kan man ta det ut, ta en sveip over anus på mor, så man får med alt på en måte, for det er også et faktum at når man føder, ikke sant, så er det veldig vanlig at man, altså bortsett fra når man har tatt klyster på forhånd, så er det ofte vanlig at det kommer noe avføring samtidig. Og det er jo noe barnet får på seg, i seg, i hele fjeset, i munnen, øynene, alle steder. Og som vi synes er fryktelig ekkelt, men det er superviktig, og det er superbra for barnet. Og du kan ta den gasskluten, når den er da coata i alle disse bakteriene, fra mor, så gnir man det inn i fjeset og på kroppen til barnet. Og så får man på en måte en slags alternativ overføring. det er klart at det ikke nødvendigvis helt det samme, og så det liksom, det fortsatt litt omdiskutert hvorvidt dette har effekt eller ikke. Det noen studier som sier at det har effekt, noen studier sier at det ikke har effekt, men jeg tenker at det kan i hvert fall ikke skade, da. Så ja, så det kan man gjøre, og så det jo på en måte å sørge for, altså hvis det blir keisersnitt, så det ekstra viktig å amme. For da får du den overføringen av de probiotiske og prebiotiske stoffene hver gang du ammer, som også vil hjelpe til med å bygge opp tarmfloraen. For det klart at både tarmfloraen og immunforsvaret til barnet ikke fysiologisk klart å stå på egne bein, sånn egentlig, før de rundt 5-7 år gamle. I den perioden så det fortsatt under utvikling, det spesifikke immunforsvaret og tarmfloraen spesielt. Og det klart at tarmfloraen vår utvikler seg gjennom hele livet, og vil endre seg gjennom hele livet, men den første grunnleggende starten, den har du i flere år, på en måte. Og det jo også en av grunnene til at naturlig ammeslutt en god idé, fordi at når barnet ditt slutter selv, så det sannsynligvis fordi det fysiologisk klart for deg.
Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
Og dersom du hverken gjorde swapping eller ammet, og du har barn som litt større, har du noen råd til de mødrene der i dag?
Kosthold.
Hva tenker du da?
Altså ordentlig kosthold, uten ultraprosessert mat. Begrense sukker og de greiene som vi vet påvirker tarmflora negativt. Styrke tarmflora med å for eksempel spise fermenterte mat- og drikkevarer. Og jeg vet ikke, jeg tar fekaltransplantasjon en gang i året. Det holder min tarmflora i operativ tilstand, og gjør også at jeg ikke lenger ligger i en seng med ME. Så for meg,
hvor gjør du det, Anna? Kan du ikke fortelle litt om det, Kristine?
Ja. Hvor jeg gjør det? I Harstad.
Ja, du gjør det hos han, doktor, hva heter han for noe?
Hilpers.
Ja.
Han helt fantastisk. Han en engel, rett og slett. Og det har jo tatt meg opp av senga nå. Jeg skal ikke si at jeg helt frisk, men jeg i hvert fall i stand til å gjøre ting da, igjen.
Og hvordan foregår det? Det en ganske rask prosedyre, eller?
Ja, altså, jeg synes det veldig uproblematisk. Du må jo tømmes først, så du må ta sånn tømmingsmiddel, og så får legger deg på en benk, og så blir du satt en slange opp i rumpa med donoravføring, og så får man snur man seg et par ganger rundt på den benken, sånn at alt den bekken ligger med, du må ligge med beina høyere enn hodet, og så renner alt inn, og så coater hele tarmen forhåpentligvis, og så tar hele greia 5 minutter, og så du ferdig.
Men hvordan oppleves det i kroppen umiddelbart etterpå? Må du på do med en gang, eller går det fint? Og så, hvor fort kjenner du effekten?
Det varierer litt fra gang til gang, om man må på do med en gang. Altså, jeg tror det veldig individuelt. Noen ganger så trenger man ikke å tenke på det. Du har jo ikke spist på et døgn heller, så det jo ikke så veldig mye der inne når du har tømt deg og ikke spist på et døgn.
Og hvordan velger du donor? Har du liksom noe spesifikt du ute etter?
Det ikke jeg som velger, det det han. Nei. Som gjør. Men han har håndplukket disse donorene, så han jo, det jo liksom, dette jo hjertebarnet hans, han har holdt på med 30 år pluss, og han kjenner alle donorene personlig og vet akkurat hva de spiser og hvordan de lever og alt det der, at de friske og sånn. Så han har sånn veldig sånn selektiv donorsamling, har jeg forstått. Og ja, det jo ikke sånn det overalt, men hos han da, så det sånn det funker.
Dette er veldig viktig informasjon du kommer med. Kunne vi ikke gå litt tilbake, for du snakket om strategier, det så å være en tilbydende, for eksempel ammehjelp, det har jo du opplevd selv, at du har støttet andre kvinner, du har både forsket, gjort kliniske studier for å se på sugeevne til barn, men fortell hvordan det er å oppleve andres, amme andres barn.
Oh ja, jeg har ikke gjort studier sånn sett, men jeg har ammet flere barn enn mitt eget, det har jeg. Og det har jo vært, det har jo vært litt forskjellig. Altså, jeg har jo, altså, som sagt så er jo omgangskretsen min veldig ammevennlig. Så der er det sånn, oh ja, hun skal på frisøren, og da kan jeg passe babyen, og så kan jeg anvende litt når hun blir sur. Altså, det er jo ikke noe, det er jo ikke noe big deal, liksom. Altså, hvorfor ikke? Jeg har jo melk, eller hadde den gangen.
Men da dette barnet du ammer, merker det noe forskjell? Eller merker du noen motstand der, eller er det like happy med deg som med mor?
Det er i hvert fall min erfaring. Nå er jeg jo ikke, jeg amma alle barn i verden, altså. Jeg amma 9 barn totalt, og ett av dem var mitt. Så
det er mer enn de fleste.
Ja, det er det. Men det er jo noen jeg har amma en gang, da. Og ikke, liksom. Men jeg har, det er et par barn jeg har amma mange ganger, som jeg har vært barnevakt for, eller veninners barn og sånt, som, ja, som vi har omgått, omgås mye, og så har vi på en måte vært bare, kan byttes på, da. Altså, det også er jo noe som vi mangler veldig i dette samfunnet vårt. Altså, den der biten der hvor amming er blitt, altså det er jo så seksualisert at vi nesten føler at det er litt sånn ekkelt at venninna di ammer barnet ditt, fordi det blir litt sånn men det er jo helt idiotisk, for det er jo ingenting seksuelt ved amming, altså det har jo ingenting med saken å gjøre, det er så mange andre ting, men akkurat det har du jo, har du ikke noe med, og det å kunne dele på det ansvaret er jo også noe vi mangler, som vi hadde i gamle dager på en måte. Da var det jo også sånn at tanta, eller kusina, eller søstra, eller mora, eller en eller annen steppa inn. I mange kulturer så er det jo besteforeldre, for eksempel, som relakterer, som det heter. Altså, setter i gang og ammer barnebarnet, og så får du melk igjen. Altså, det kan skje. Hvor de da avlaster mor, ikke sant? Altså, kjempepraktisk. Mye bedre enn smukk.
Så det du sier da, for man kan jo kanskje forveksle litt med oksytocin, utskillelse, kjærlighetstilknytning, bånd, altså det er jo en del av det, men det betyr at det, ammingen er egentlig mer mekanisk enn den er relasjonell, det er det du mener?
Nei. Absolutt ikke. Men jeg mener bare at hvorfor kan ikke det barna ha tilknytning til andre gode, trygge voksne da? Hvis det er en, altså det er jo en kjempeviktig faktor, dette med oksytocin, utskillelse og tilknytning. Amming er jo kanskje det viktigste tilknytningsverktøyet vi har. Men det betyr jo ikke, altså akkurat som altså, min datter har jo kjempenært forhold til sin bestemor, for eksempel. Altså, min mor er jo hennes sikkert tredje viktigste voksenperson etter meg og pappaen hennes. Og det, uten at hun har ammet henne altså, noen ganger, men det er jo ikke sånn at det er jo ingen som tenker at det er negativt at hun har en god og sterk tilknytning til sin mormor. Altså, det vil jo være helt, alle vil jo si at det er en bra ting, vil jeg tro. Og at hun skulle ha, altså, at disse barna som altså veninners barn som jeg har amma, altså, de kaller det jo i muslimsk tradisjon, så kalles de melkesøsken. Og der er det jo, altså da blir det jo rett og slett så enkelt som at du har et ekstra nært og godt forhold til de barna som du har amma, og de barna har et nært og godt forhold til deg. Og at det blir en sånn ekstra bonus i relasjonen da. Så det er absolutt ikke, jeg mener ikke at det er bare mekanisk på noen måte, det er veldig relasjons, men det er også veldig praktisk, fordi at, altså, jeg skriver en del om dette i boka, men det å bruke smukk er jo kjempeproblematisk for utviklingen av hele nedre del av ansiktet, og dessuten så tar det på en måte noe vekk fra den, det som er grunnen til at barnet trenger å suge diet, er jo blant annet dette med vagusnerven, og regulere hormoner, regulere stressnivå og følelser. Ikke sant? Det putter du en smukk i det barnet, så vil den muligens, det blir litt som å, hva blir det? Det blir som å spise popcorn hvis du er skikkelig sulten, da. Altså, du tygger og tygger, men du blir jo ikke mett av popcorn. Så på samme måte så vil en smukk på en måte gi en sånn, ja, de suger og suger, og de prøver veldig hardt å på en måte stimulere sin egen vagusnerve med den smukken. Veldig stort sugebehov, sier de. Og så er det sånn, nei, han har ikke det. Han har egentlig helt normalt sugebehov, men på grunn av at vi har blitt på en måte litt sånn hjernevasket til å tenke at det er litt for ofte da, hvis han skal pupe 3 ganger i timen, så må vi gi han smukk for å på en måte ikke gjøre han så avhengig av den puppen, ikke sant? Og det er jo, ja, altså det blir veldig feil å tenke at hvorfor ikke bare erstatte den smukken med en annen pupp med melk, da. Eller uten melk, for den saks skyld. Det også, synes jeg, vi bør snakke mer om tørramming. Det også er jo ekstremt bra for utviklingen til det barnet. For der har du jo alle de faktorene. Bortsett fra selve melka, så har du jo da, du har tilknytningsfaktoren, du har stimuleringen av vagusnerven, stressregulering, følelsesregulering, du har utviklingen av kjeven, fordi hele, hver eneste gang et barn ammer, så vil det være med på å utvikle en bred og sterk kjeve. Og hele luftveiene, plass til tenner, så man ikke trenger regulering. Alle disse tingene her påvirkes av det mekaniske ved ammingen. Og det er like effektivt, uansett om det er melk eller ikke i den puppen. Så jeg vet, jeg har mange veninner som har ammet gjennom graviditet, for eksempel, hvor det basically ikke er noe melk i det hele tatt, fordi de mister melka i graviditeten. Og barna har fortsatt å amme gjennom hele graviditeten, og fortsatt å amme når nye barn blir født. Og det er jo ikke sånn at den ammingen som de da utførte i graviditeten er mindre verdifull for det barnet. Bare fordi det ikke var noe særlig melk, kanskje 2 dråper da, i løpet av en hel ammeøkt. Det er kjempeverdifullt. Det kan man veldig gjerne fortsette med. Og det er også alt for lite informert om. Når du tenker på sånn, hva er alternativ til morsmelkerstatning, så burde vi også snakke om hva er alternativ til amming som en mekanisk og utviklende faktor for et barn.
Det er så kloke poeng du kom med, for det vi trenger å fremme den parasympatiske aktiveringen mer enn noensinne i dag, når alt går så fort rundt oss. Ja. Og når alt går så fort rundt oss, så tenker jeg du er med på en god måte å skape fart i nye trender her, så det kan jo hende at det dukker opp den ene ammegruppen etter den andre, og veninner går sammen og har ammekosestund og mekanisk amming. Og hva heter de gruppene du har på Facebook?
Det er ammegruppen og amming uten grenser.
Og der kan folk melde seg på og delta i samtaler.
Ja, hvis de ønsker det. Det er klart at vi har sett en liten sånn, altså det har blitt mindre aktivitet på Facebook generelt, tror jeg, de siste årene. Det var jo helt sinnssykt mye aktivitet for, ja, mellom 5 og 10 år tilbake. Så var det jo, vet ikke jeg, post i timen omtrent på disse gruppene. Det er jo rundt 10 000 medlemmer totalt. Og ammegruppa er for alle som ammer. Amming uten grenser er for de som ammer barnet over 1 år. Eller 15 måneder, har vi vel sagt, som regel. Så det er på en måte, det var rett og slett fordi at når mitt barn var på den alderen, som bikka over 1 år, så begynte jeg å føle litt på det at jeg liksom var litt lei av alle disse nybegynnerspørsmålene. Så jeg ville ha på en måte et forum hvor jeg kunne snakke mer om alle de andre tingene som var mer avanserte og litt mer sånn for viderekommende, da, kan du si. Så derfor delte vi, eller da laget vi en gruppe til. Det var jeg og en venninne til som startet disse gruppene. Så ja, og de holder fortsatt på. Jeg har brukt dem veldig masse nå når jeg har skrevet bok, fordi at det finnes jo ikke noe mer fantastisk enn disse super kunnskapsrike kvinnene som sitter der og har amma masse i årevis, gjerne selv, tusenvis av de som sitter der på en måte og kan, ja, altså hjelpe meg med sånne ting som, hvilken overskrift burde jeg velge til dette kapitlet? Hva skal boka hete? Er det noe jeg mangler her i dette kapitlet når jeg skriver om det og det og det? Synes dere at vi burde ha med dette, eller er det egentlig ikke så viktig? Altså sånne ting, så har jeg holdt på å stilte i spørsmål da, underveis i prosessen, og det har jo vært gull, rett og slett, med bare all den kunnskapen jeg har fått. Altså, jeg kunne jo definitivt ikke skrevet den boka her alene. Det hadde jeg aldri gått. Så det er mange, mange flere enn meg som har vært med og hjulpet til å få dette til å bli en bok.
Ja, det er viktig å fremme gode hjelpere på veien, og like gull er det for oss å snakke med deg, Kristine, altså vi kunne snakket i evighet, men la oss bare se litt på de største og mest seigdivede mytene rundt amming som du ser akkurat nå.
Ja. Ja, vi har jo vært inne på et par av de allerede. Dette med, ja, på en måte at morsmelkerstatning er en erstatning, likeverdig erstatning, det er jo en stor myte, veldig problematisk. Også dette med at kvinner på en måte må ta ansvar selv for sin amming, det er jo altså at du kan, at du skal sitte der og du skal blande inn dårlig samvittighet i ammingen, det er jo en ganske heftig myte, synes jeg. Andre ting, jeg har faktisk ikke, det har jeg ikke tatt med i boka faktisk, dette med myter. Men ja, altså vi var jo også inne på dette med næringsinnhold i morsmelken, hvordan det på en måte tilsynelatende er en, altså det er bra til, du er, til ungen er 1 år, og så etter det så er det basically bare mor som gjør det for mors skyld, altså vi gjør det for egen del, liksom. Det er jo en veldig sånn, jeg vet ikke hvor det kommer fra. Det må jo handle om den der syndefaktoren igjen, tror jeg. Altså moralsk faktor. Men det er jo ikke realiteten i det hele tatt. Det er klart at det er kjempemasse helsefordeler for en mor å amme lenge. I reduksjon, i alt fra liksom utvikle diabetes, hjertesykdom, kreftvarianter. Får du reduksjon på for hvert år du ammer, så får du reduksjon i alle disse farene for å utvikle disse tingene. Så det er jo selvfølgelig kjempeviktig for mor å amme lenge også, men det er definitivt sinnssykt næringsrikt, og ekstremt viktig for den mekaniske utviklingen, og emosjonell og stressregulering. Så ja.
Jeg må bare si, jeg synes amming både for mor og barn høres ut som altså dagens biohack for en start. Så vi får bare heie på det og ja, lykke til med den boken. Den kommer til å bli en hit.
Jeg håper det. Det er jo litt skummelt da, siden jeg ikke har gjort dette før. Jeg har jo ikke noe erfaring i å skrive bøker. Jeg har skrevet veldig mye på sosiale medier og sånn, og blogg og sånn, men ikke noen bøker tidligere. Så, men igjen da, så har jeg veldig mange gode mennesker rundt meg som har hjulpet meg masse med å komme med tilbakemeldinger og rette ting og ja, innspill, som jeg tenker at det er jo heldigvis ikke bare meg som skal stå for dette her. Vi er mange som har vært med på den prosessen her. Det har vært 5,5 år med, siden jeg begynte og til nå. Når den kommer ut.
Og det er Nord Agency. Men Kristine, jeg er så nysgjerrig på før vi runder av her. Vi snakker om ultraprosessert i matveien, men vi er jo ganske ultraprosessert i hele livet vårt. Mm. Og jeg er opptatt av dette med avhengighet av skjerm, og at man sitter og bruker mobiler, at vi hele tiden lar oss distrahere. Kan du ikke si litt om det før vi avslutter, om hvordan en kvinne som sitter amme, men samtidig sitter på TikTok eller jobbe med telefonen. Hva har det å si for relasjonen og selve prosessen og helsen?
Ja, altså, det er jo på en måte ikke, den skjermproblematikken er jo like sterk uansett hvor du er i livet ditt, om du ammer eller om du er 63 på en måte. Altså, det har jo ikke noe, det er jo ikke noe bedre på den ene eller den andre måten, men skjerm under amming kan jo gi en negativ faktor for utviklingen av relasjonen mellom mor og barn. Fordi at det blir litt sånn, det var jo et eksperiment for noen år siden, hvor det var barn som ble plassert ved et bord med, jeg tror det var mor, men muligens begge foreldrene, hvor de skulle ha sånn stone face, og ikke reagere på noe av det barnet sa. Altså rett og slett bare ignorere ungen. Og barnet prøvde å få oppmerksomhet, og de kom og liksom, de var liksom på, og så fikk de ingen reaksjon fra foreldrene. Og etter hvert så de jo blant annet at barna på en måte ga helt opp da, eller ble kjempelei seg, eller altså, de på en måte, de fikk ikke responsen. Og så tok de jo sammenlignet med en situasjon hvor det var samme settingen, men da at foreldren hadde masse interaksjon med barnet og smilte og ga altså, ansiktsuttrykk, tilbakemelding både verbalt og mimikkmessig. Og det var jo en helt annen respons fra barnet og med tanke på stress og hvordan de føler det når du ikke responderer. Og ved å på en måte sitte på telefonen hele tiden mens du ammer, så mister du veldig mye av den blikkontakten, du mister liksom interaksjonen, da. Fordi amming er en interaksjon, det er ikke en monolog på en måte fra barnets side, det er en dialog, og man har så mange muligheter for å knytte bånd og for å ha interaksjon med barnet når man ammer. That said, ammer du til 6,5 år, så sitter du ikke og ser barnet ditt inn i øynene hver eneste gang. Det gidder du ikke. Da holder du ikke på så lenge. Så da, jeg føler at vi må på en måte tenke litt på balansen også, fordi at det er klart at det er kjempemasse jobb å amme, og hvis du skal sitte liksom, altså jeg satt jo sikker på at jeg satt med puppen ute 12 timer om dagen i sånn 6 måneder i begynnelsen der, og det er klart at før eller siden så har du lyst til å se en film når den ungen har sovnet på puppen, eller sjekke meldingene dine, eller lese en bok, eller et eller annet som på en måte ikke involverer å bare sitte der og vente på at barnet skal fortsatt drive og amme, på en måte, for du blir litt sprø av det. Så jeg tenker at ja, vi kan på en måte snakke om viktigheten av å ha interaksjoner og øyekontakt og alt det der, men det kommer an på hvor mye du ammer, altså. Fordi at hvis du sitter der i dagesvis og under utviklingssprang eller under økedøgn eller hva som helst, og du sitter timesvis, si 68 timer om dagen da, så sitter du og ammer. Noen ganger er det sånn, og da skal jeg ikke, jeg synes ikke vi skal komme med pekefinger til de som da sjekker TikTok. Da. Det er helt innenfor.
Og det vil vi ikke her, vi har ikke pekefingre i podcasten, men det er jo noen som er supersugere, som bare slurper i seg alt fort, og så er det noen som sitter i en time, og det, man må jo ha, se dette i en kontekst. Men Kristine, lykke til med boken, og tusen hjertelig takk for samtalen.
Tusen takk for meg, det var veldig kjekt. Så, ja, det blir veldig spennende å se hvordan det går.
Det kommer til å gå kjempebra. Vi heier skikkelig på deg.
Tusen takk.
Dette var en fin samtale som jeg må si berørte meg veldig, og heldigvis så kjenner jeg mange som gravide, jeg kjenner noen som planlegger å bli gravide, og jeg håper at denne episoden i alle fall kan gi de informasjon som jeg kjenner nå at jeg savnet selv når jeg selv har ammet.
Jeg er så enig. Denne er en bok som man bør gi til de fleste man kjenner som er gravide. For selv opplevde jeg det at jeg tenkte ikke så mye på amming når jeg gikk gravid. Jeg tenkte liksom frem til fødsel, og så det var det. Og så amme skulle man jo bare gjøre. Så nei, Kristine, hun er virkelig en stemme som kommer til å nå ut til veldig mange, tror jeg. For jeg tror vi trenger en liten revolusjon på så mange felt, og også denne.
Jeg tror vi trenger systemendringer, vi trenger politiske endringer, og også at vi tør å tenke nye tanker, nye tendenser, og særlig fordi at samfunnet vårt er så raskt, og det er så mye ultraprosesserte tendenser rundt oss, så vi trenger å lande. Og jeg likte veldig godt at hun hentet fram Westnai Price, som vi har hatt tidligere på podcasten her også, og kommer med konkrete prosjekter eller alternativer til de som enten sliter med amming eller ikke vil bruke en ultraprosessert melkeerstatning. Så håper du har lyst til å investere i denne boken, og at du fant masse ny inspirasjon i denne samtalen.
Hack it,
track it. Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.